Unë jam Muarremi Drizi, nga Tetova, kam punuar në televizionin e Prishtinës 15 vite dhe 20 vite kam punuar në televizionin Art në Tetov. Kur punoja në televizionin Art në Tetov, ne shkonim dhe gjironim në Rumani. Ndërkohë që ndëgjuam për katundin Mandrica. Dhe nga Bukureshti u nisëm drejt për në Mandrec. Duke shkuar rrugës, mritëm të një branë, si i thonë asaj, edhe aty me ndali policia. Edhe ne u kthyem prapë, s'dishim se ku jemi. Kështu që në përmale mrinëm në Mandrec. Po tashi, aty bëjmë të dy, unë dhe Alushi, bëjmë muhabet se si të flasim, bulgarishtë apo shqip. Dhe shofim dy gra, ma të vjetruara, njërën e quanin Evdokia, dhe i folëm shqip, po edhe ata na e këthyn, po nga havini, ne i tham prej Shkupit, Macedonis, urdhnoni të shkojmë në shpi, dhe shqipam një fshat shumë me interes, dhe në librin tonë kemi përmledhur gjitha të pritjen e familjeve shqiptare në Mandricë, në shpinë e tyre, dhe ata së pari tha, dhe të shkojmë në shtëpi, se kemi zakon dhe traditë nga të parët tanë që të hamë pa këzë bukë. Qa kemi në shtëpi, atë duhet të va nëzjerim mësafirme. Edhe ne shkuam si zakonisht, ata në nëzorëm bukë, djathë, mishë dhe verë të kuqe të Mandricës. Dhe para se të fillojmë të hamë, ngritëm doli dhe ata në treguam. Tha duhet themi me shëndet, ne do themi me paqe. Dhe kjo ishte një fjale shumë e bukur. Pastaj, dëgjonim ne, flenim aty në fshat dhe në mëngjes herët, kombonat e deleve, të folurit e fshatarve, po një gjuhën e vendit të Mandricës. Dhe mësuam shumë disa fjale, si zahalitni, e kështu fjale të ndryshme. Po ishte shumë interesant se aty kështë pasur edhe panaire, sidomos është prodhuar mëndafshi nga gubat e manit dhe i kishin ato tra që u thonin ata, aty i mbanin gjethin e manave, ku krimbat e mëndafshit e hanin. Dhe Mandrica si të thoshin, këto krimba do të ne hanë shpirtin, se punë shume e rangë. Gjitha ta të prodhonin 60 ton, në atë kohë kanë prodhuar 60 ton mëndafsh. Që të thotë se ishte shumë, verën më të mirë, mjaltin më të mirë e prodhonin, bostanin më të mirë, dhe më thonë shalqinin, e të gjitha ato, ishte një katun të shumë, dhe të gjitha këto i kemi në librin tonë, që kemi shkruajt, jemi autorë, unë dhe zotë Alush Kamberi.
Unë jam Alush Kamberi, gazetari televizionit shtetëror në Shkup, dhe këtu erda që të marë pjesë një promovim të një fjalori shqip bulgarisht që e ka përgatitur një mandricase mike ime, Maria Georgieva Peeva, që ka bërë një punë, do të thoja, fisnike, sepse i ka dhënë gjeneratës së re të mandricës një doracak i cili do të jetë shumë me peshë, shumë interes për të mësuar së paku gjuhën e komunikimit të përditshëm në mesveten e gjuhën shqipe. Por ndryshe, unë mandricën e kam në zemër. Kam qenë disa herë, e kam vizituar, kam qëndruar, më kanë pritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe nga ato takime unë kam bërë 3 dokumentar dhe kam botuar një libër, 4 shekuj të pagjunjëzuar. Edhe libri është me interes, sepse aty përpos përshkrimeve që bëj, bisedave që bëj me banorët e Mandricës, aty ke edhe një fjalorth të gjuhës, të folmes së Mandricës, fjalë të urta, kashelash, legjenda e kështu me radhë. Por unë dua të them, sepse këtë e kam thënë disa herë, se Mandrica shërben si fenomen në botën e diasporës shqiptare. Pse e them këtë? E them sepse një fshat, një grush njerëzish, të qëndrojnë 5 shekuj dinjitos ndaj gjuhës së tyre, të mos e harrojnë gjuhën shqipe pra, dhe të mos e harrojnë përardhjen e tyre etnike, dhe të qëndrojnë aq me krenari në Mandricë. Kjo është vërtet fenomen, është rasti rall në botën e diasporës shqiptare.